Λοιπόν, Α9-89 φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και καλημερίζω τον καινούριο Υπουργό Ιδεών και Μαζών, τον κύριο Μίμη Ανδρουλάκη. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Πώς είστε?
Μια χαρά.
Ποιες αρμοδιότητες πήρατε τελικά?
Ναι, αυτό που κάνουμε πάντα. Διασκορπίζουμε ιδέες, ελπίζοντας ώστε κάποιες θα πιάσουν τόπο, δηλαδή παράγουμε ένα απόθεμα ιδεών και εργαλείων που θα χρησιμεύσουν σε κάποιους. Ήδη αρκετά έχουν χρησιμεύσει. Τουλάχιστον αποφύγαμε ορισμένα προβλήματα, ειδικά στα οικονομικά, που μπορούσαν να μας μπλέξουν. Αυτό θα κάνουμε, θα είμαστε κοντά στον κόσμο, θα στηρίζουμε ολόψυχα την κυβέρνηση, αλλά αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τη δίνουμε και ιδέες, και να την προστατεύουμε από παγίδες.
Πάντως έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα έτσι αισιοδοξίας.
Πολύ.
Υπάρχει μια προσδοκία.
Αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο, έτσι δεν είναι? Θετικές προσδοκίες και από τις αγορές, οι οποίες ανέβηκαν τα χρηματιστήρια. Τα επιτόκια δανεισμού της χώρας έπεσαν προς το παρόν. Και τα μαγαζιά που έκανα μια έρευνα χθες, πέρασα από ορισμένα σημεία, είχαν δουλειά για πρώτη φορά. Μπορεί να είναι προσωρινό επειδή δεν ψώνησαν τις μέρες των γιορτών. Αλλά αυτή η εφορία υπάρχει, έτσι δεν είναι? Δεν έχουμε πει για το πλασίμπο,
Ναι.
Δηλαδή ότι άμα, πώς ξεκινάει τώρα αυτό το παράδειγμα που το έχω και στο πρόεδρε. Το 80% στην πολιτική είναι τα αποτελέσματα τα πραγματικά, Αλλά το 20% είναι οι προσδοκίες, είναι οι εντυπώσεις, τα αισθήματα. Λοιπόν, ένας χειρούργος έκανε, είχε 500 άτομα. Στα 250 έκανε εγχείρηση στο γόνατο. Στα άλλα δεν έκανε τίποτα. Τους έκανε απλώς μια μικρή τομή, ας πούμε, να νομίζουν ότι έχουν κάνει εγχείρηση. Και αυτοί που τους έκανε εγχείρηση και αυτοί που δεν τους έκανε εγχείρηση ήταν ευτυχισμένοι και
περπατάγανε
μια χαρά. Άρα δεν είχε καμιά φορά οι εντυπώσεις.
Άρα κάνει μια εγχείρηση.
Ναι, υπάρχει λοιπόν μια εφορία στον κόσμο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Έτσι. Αλλά έχει και παγίδα αυτό. Δηλαδή το λέω πάντα, κοιτάξτε τι ηλιακάδα έχει έξω. Τι ωραίες μέρες καλοκαιρινές. Έτσι είναι η Ελλάδα. Αυτό όμως σε δυσκολεύει να συγκεντρωθείς στην καταιγίδα που έρχεται. Αυτό είναι το πρόβλημα, να προετοιμαστείς για την καταιγίδα. Και αυτή τη στιγμή το Πασόκ δεν πρέπει να αποκοιμηθεί από αυτό το ιδίλιο, από αυτή την ιδηλιακή κατάσταση η κυβέρνηση. Αλλά ίσα τώρα πρέπει να προετοιμάσει το λαό, να του πει όλη την αλήθεια, να θέσει όλα τα προβλήματα, δηλαδή να κάνει μια καλώς ενόμενη δραματοποίηση. Και για να προχωρήσει στις τομές, να έχει πολιτικό κεφάλαιο, αξιακό κεφάλαιο, να μην μεταθέτει, τώρα πρέπει να το πει, να
πάντως,
καλέσει το λαό σε
για τις μέρες που έχουν μεσολαβήσει από τη συγκρότηση της κυβέρνησης κτλ. Έχουν γίνει πράγματα, έτσι. Δηλαδή, πέρα από την αναδιάρθρωση, έτσι, την διοικητική και του κυβερνητικού σχήματος, η οποία δημιουργεί την αίσθηση ενός σύγχρονου πράγματος, το οποίο μπορεί να είναι και ευέλικτο και αποτελεσματικό.
Πάντα υπάρχει ο νόμος των ακούσεων συνεπειών. Θα δεις, Μπάμπη, ότι σε όλα τα βιβλία που έχω γράψει και στο παρελθόν, δεν ξέρω πρόσωπα και πράγματα και νοοτροπίες που υπάρχουν στην πολιτική. Μιλάω προσοχή, μη βράζει η κοινωνία σε ένα σημείο για ορισμένα θέματα και εσύ φας το χρόνο σου με λέγκο ανακατασκευές, δηλαδή ας πούμε στην κοπτοραπτική μεταξύ μηχανισμών, οργανογράμματα, υπηρεσίες, γραφειοκρατία, πόλεμος αρμοδιοτήτων. Εκεί πρέπει να προφυλαχτούν οι υπουργοί, αλλιώς θα εμπλακούν σε ένα χάος διοικητικό. Δηλαδή ενοποιείς την πολιτική. Δεν μπορείς άμεσα τη διοίκηση, Θέλει χρόνο αυτό, θέλει μεγάλο διάστημα, δεν θέλει επί πολλές γενιές, γιατί κινδυνεύεις να βρεθείς σε ένα κυκαιώνα διοικητικό και να χάσεις την μπάλα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν είναι η δουλειά του Παπακοσταντίνου, ας πούμε, να λέει πώς θα ενοποιήσω το ένα, πώς θα κουβαλήσω το ένα υπουργείο, θα το φέρω εδώ. Αυτό είναι μάταιο. Αυτή τη στιγμή η δουλειά σου είναι δώσε γρήγορα ρευστότητα με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση γραφειοκρατίας. Μη δεν παρέμβαση γραφειοκρατίας. Δηλαδή λες, έχω 15 δισεκατομμύρια εγγύησεις δόσεις στις τράπεζες. Βάζω 2-3 προϋποθέσεις, ως χάρη τη διατήρηση της απασχόλησης, συν μια βιωσιμότητα αυτών των εταίριων και πέφτει χρήμα στην αγορά γρήγορα. Δεν περιμένω ούτε ταμεία να χρηματοδότησε όλα αυτά που λέγανε την προηγούμενη περίοδο που, όπως ήξερες, είναι ιδιαίτερα αρνητικός. Γρήγορα χρήμα στην αγορά, μην καθυστερείς αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν, υπάρχουν και άλλες που δεν πρέπει να πάρθουν, έτσι δεν είναι? Δραματοποίησε τώρα, όχι του χρόνου. Δηλαδή τώρα θα πεις ποιο είναι το πραγματικό χρέος της χώρας, ποιο είναι το ασφαλιστικό. Δεν είναι το πρώτο ασφαλιστικό, η διαδοχή ασφάλιση που λέγανε χθες οι υπουργοί μας. Εντάξει, είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Αλλά τον πυρήνα των θεμάτων θα αναδείξεις τώρα, θα κάνεις επομένως στη Βουλή στις προγραμματικές δηλώσεις μια δραματοποίηση ώστε να πεις στους Έλληνες ότι εδώ πρέπει να σώσουμε τη χώρα με αλλαγή. Όχι σκέτη αλλαγή, σωτηρία με αλλαγή. Μέχρι στιγμής είπαμε την αλλαγή. Τώρα το πρόβλημα θα το καταλάβουν στην πορεία. Έτσι είδες ότι οι πρώτες αποκαλύψεις, αυτά τα έχουμε πει εδώ στην εκπομπή χιλιάδες φορές, αυτό δυσαρεστούσε τον κόσμο όταν τα λέγαμε, 300 δισεκατομμύρια είναι αυτή τη στιγμή
το χρέος.
Τυπικά, τυπικά.
292.
Τυπικά, διάβασα ότι η Berkeley έχει μια μυστική έκθεση που υπολογίζει το χρέος του 2015 στο 171% του ΑΕΠ.
171.
Χωρίς το ασφαλιστικό μέσα.
Τώρα είμαστε στο 120, υποτίθεται.
Ναι, δεν είμαστε 120, μπορεί να είμαστε 110, ας πούμε. Αλλά θα πάει στο 170, αν δεν κάνουμε τίποτα. Άρα λοιπόν, τώρα ο Παπανδρέου καλεί το λαό σε συναγερμό να σώσουμε τη χώρα με αλλαγή, που αυτό σημαίνει ότι ο καθένα μα κάτι πρέπει να αλλάξει στη ζωή του.
Περιμένει ότι στι προγραμματικέ δηλώσει θα υπάρχει όλο αυτό το οποίο περιγράφει τώρα?
Εάν δεν υπάρχει αυτό, θα βρεθεί η κυβέρνηση σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα πει αργότερα, όταν θα ξεσπάνε τα πράγματα, αλλά τότε θα έχει χάσει την μπάλα. Τώρα πρέπει, που είναι καυτό το σίδερο. Τώρα που είναι ζεστά τα πράγματα, πρέπει να πει όλο το πρόβλημα της Ελλάδας, το σκληρό πυρήνα του ελληνικού προβλήματος, να καλέσει το λαό σε συναγερμό, να δημιουργήσει συνενέσεις, να εκμεταλλευτεί, ας πούμε, καλώς εννοούμενη κρίση της Νέας Δημοκρατίας, ώστε, γιατί ήδη η Νέα Δημοκρατία έκανε μια κακώς εννοούμενη δραματοποίηση προεκλογικά, τώρα αυτός πρέπει να τα βάλει σωστά τα ζητήματα και να έχει την υποστήριξη του λαού. Γιατί όλοι οι Έλληνες έχουν καταλάβει λίγο πολύ ποιο είναι το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει αυτή η ελαφρότητα η ελληνική να σώσει αυτό το κεφάτο πανεπιστήμιο. Το είδες αυτό?
Το είδα, είδα και τη φωτογραφία κίνημα, που έχει μέσα.
Κέφαρχος και λοιπά. Τι είναι, φαντάζομαι. Όμιλοι Ελλήνων, οι οποίοι πιο πολύ είναι άνω των 55, οι οποίοι σου λένε να μην το γλεντάνε.
Γι' αυτό έχουν τις φωτογραφίες μέσα.
Ο πήγα εγώ το
καρβέλια βλέπει.
Εμένα καλέσανε και μου λένε, α, δεν σε ψηφίζουμε, μου λένε. Διότι εσύ μας χαλάς τη διάθεση τώρα. Λες πράγματα, άσε τώρα, δεν μας ενδιαφέρει μας. Εμείς θα το γλεντήσουμε και όπου βγαίνει, αδερφέ, να πούμε. Έτσι λοιπόν κάνουν κιθάρες, παρές, μπουζούκια, τρώνε, πίνουνε, γλεντάνε. Αυτό γίνεται κάθε Σάββατο πρωί.
Αυτό γίνεται και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές.
Και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Με τα λίγα. Έχουν λίγα, θα φάνε λίγα. Με ελιά έστω, με τυρί. Αλλά το γλεντάνε μέχρι θανάτου. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο στο βιβλίο μου που λέω. Η χρυσίδα κλαίει και γύρω της χαρούμενοι Έλληνες. Mary Greek είναι του Σέξπιρ αυτή η φράση. Mary Greek είναι, ας πούμε, αυτή που είναι χαρούμενη, ελαφρώς πιωμένη μπροστά σε ολέθριες καταστάσεις.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν υπάρχει δίλιο αυτή τη στιγμή, δεν πρέπει να το. Τις θετικές προσδοκίες πρέπει να τις επενδύσει κανείς θετικά, αλλά πρέπει να βάλει το μεγάλο ζήτημα της χώρας, το συναγερμό, αυτό που λέω νέο 1909. Αλλιώς πάμε χαμένοι, θα χάσουμε χρόνο. Έτσι. Τώρα κεραυνοβλό πρέπει να λυθούν 4-5 ζητήματα, να μην χαθούν οι υπουργοί μας στα υπουργεία, στις υπηρεσίες, στον πόλεμο αρμοδιοτήτων, στη γραφειοκρατία. Ενοποιείς την πολιτική, όχι τη γραφειοκρατία. Ε? Έχει χρόνο η γραφειοκρατία, έχει 2-3 χρόνια. Και παίρνεις ορισμένες αποφάσεις και ραυνοβόλα.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί εγώ μάζευα μέρες τώρα. Δηλαδή από τη Δευτέρα εδώ πέρα οι φίλοι της εκπομπής επικοινωνούσαν, ρωτάγανε για σένα, λέγανε για σένα.
Ναι.
Έχουν και σήμερα διάφορα μηνύματα. Καταρχήν, σε ρωτάει κάποιος, αν κατά τη γνώμη στο Υπουργικό Συμβούλιο περιλαμβάνει τους άριστους ή τους αρεστούς. Είναι το κλασικό το που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου για το πώς θα στελεχωθεί το δημόσιο. Κανένα λόγο παίρνει τώρα εδώ πέρα.
Ναι.
Πώς το είδες το κυβερνητικό σχήμα σε επίπεδο προσώπου? Γιατί εντάξει, οι δομές παίζουν το ρόλο τους.
Καταρχήν είπαμε ότι στηρίζουμε ολόψυχα την κυβέρνηση. Και αυτή πρέπει να, και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Έτσι, και παρατηρήσεις και κριτική υποστήριξη, κριτική με ήττα και με γιώτα. Έλεγχο δημοκρατικό, διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χαθεί. Λέει ο Παπανδρέου, ας πούμε, και το πιστεύει απόλυτα, ο Παπανδρέου το ξέρω χρόνια, είναι η αιμονή ιδέα του αυτή, διαχωρισμός κόμματος κράτους στη διοίκηση, έτσι δεν είναι? Η εκλογή, ας πούμε, με διεθνή διαγωνισμό ακόμα των θέσεων ευθύνης κλπ. Αλλά Γιώργη του λόγω πολλές φορές. Μασάει κατσί καταράμα. Εδώ, αν πας ήδη στα υπουργεία, παίξω, υπάρχει ουρά. Έτσι είναι. Ελλάδα είμαστε, μην τρελαινόμαστε, ξέρουμε πώς γίνεται. Άρα λοιπόν το πρέπει να διασφαλίσεις αυτά τα πράγματα, έτσι. Τώρα για τη σύνθεση της κυβέρνησης. Είναι καλή η σύνθεση της κυβέρνησης. Μπορούσε να ήταν χειρότερη. Ή λιγότερο καλή.
Καλύτερη δεν μπορούσε να είναι.
Μπορούσε να ήταν και καλύτερη. Μπορούσε να ήταν και άριστη. Άρρωστα, μην ξεχνάς ότι εμείς είχαμε θέσει επανειλημμένα εδώ και δεν ήταν δική μου άποψη μόνο. Έτσι δεν λέω εγώ, τι λέω εδώ. Υπάρχει και δεν μπορώ εγώ να κάνω δική μου πολιτική. Δεν είμαι αρχηγός του Πασόκ. Αυτά που λέω υπήρχαν και στο μυαλό του Παπανδρέου. Κατά καιρούς ή και πριν κλπ. Δηλαδή όταν λέω ότι θα μπορούσαν να δοθούν χαρτοφυλάκια σε υπουργεία ώστε να διαμορφωθεί μια εμπιστοσύνη ευρύτερη στην κοινωνία, σε άλλους πολιτικούς χώρους, αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει ή μπορεί να γίνει αργότερα. Είναι ανοιχτή άλλωστε αυτή η κυβέρνηση στη συμμετοχή ευρύτερων δυνάμεων. Επιχειρήθηκε μάλλον με ένα βιαστικό και όχι σωστό τρόπο. Βιαστικό και όχι σωστό τρόπο. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μια επιστολή για ελάχιστο πρόγραμμα συνεργασίας είτε με τον ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, στα θέματα διαφάνειας, θεσμών, διαφθοράς, ώστε να εκφραστεί με ένα κοινό χαρτοφυλάκιο, όπως το είχαμε πει, ή με τους οικολόγους, το περιβάλλον. Δεν ξέρω, είναι πολλές οι εναλλακτικές λύσεις, έτσι δεν είναι? Μπορούσε να ήταν καλύτερη κυβέρνηση. Είναι όμως μια καλή κυβέρνηση. Και αυτό δημιούργησε θετικές προσδοκίες στον κόσμο. Ο κόσμος ξέρει ότι θα μπορούσε να ήταν χειρότερη. Δηλαδή πρόσωπα που έχουν κουράσει πάρα πολύ τον ελληνικό λαό.
Mm-hmm.
Έτσι δεν είναι? Άλλωστε, μπάμπη μου, αρκεί να κάνεις μια σύγκριση για να καταλάβεις ποιοι κυβερνούν την Ελλάδα, ποιοι νομίζουν να κυβερνούν. Και ο Παπανδρέου τους χάλασε το παιχνίδι. Ας έβλεπες, ακούγονται τα ονόματα που λέγανε οι εφημερίδες. Ότι η προεκλογική εκστρατεία παίχτηκε μεταξύ των βουλευτών, ας πούμε, έτσι δεν είναι? Πουλώντας μερίσματα εξουσίας και υπουργεία. Αν δει τι έκανε ο Παπανδρέου, επειδή όταν έλεγε ο Παπανδρέου μεγάλο Κωνσταντινίδη στον Ανδρουλάκη που ξέρει ότι δεν παίζει, δεν κάνει αυτή τη δουλειά, θα δει ότι ο Παπανδρέου του άλλαξε όλα τα υπουργεία που νομίζανε
ότι θα πάρουν.
Θα πάρουν, τα οποία δημιουργούσαν και επιφάνεια, α το πούμε έτσι, στην αγορά και υποστήριξη από ισχυρού μηχανισμού, διότι σου λέει αυτό το Υπουργείο είναι κρίσιμο κλπ. Του τα άλλαξε τα υπουργεία. Για να καταλάβετε, σα έχω πει πολλέ φορέ, ο Παπανδρέου δεν είναι ο τέλειο, ούτε ο μέγα, αλλά είναι σιγανό ποντάμι, να τον φοβάστε. Ήδη τους έκανε ανάποδα. Όλα ήρθαν ανάποδα, έτσι είναι. Υπάρχει.
Τώρα, η αλήθεια είναι ότι εκτός από τον Παπακοσταντίνο και τον Ραγκούση.
Ναι.
Όλα τα άλλα όντως ήταν ανάποδα.
Όλα ανάποδα. Όχι, τον Παπακοσταντίνο, πρόσεχε εδώ θα καταλάβει.
Τον Παπακοσταντίνο τις τελευταίες μέρες ήταν καθαρό ότι θα πήγαινε στην κόρη.
Ναι, αλλά τις τελευταίες μέρες πρόσεχε. Υπήρχε. Ναι, γιατί υπήρχε, ας πούμε, η εκδοχή τσάρων, η επιστροφή σε παλαιές καταστάσεις κλπ. Αυτό άλλαξε. Αυτό άλλαξε σχετικά σύντομα. Γιατί ο Παπακοσταντίνος είναι ένα θετικό παιδί, δεν θα σου χάσει την μπάλα να πούμε, ξέρει τα θέματα. Ε. Δηλαδή θα μπορούσε να έχουμε άλλες καταστάσεις. Εκεί να γυρίσουμε, ξέρω εγώ, σε αυτό που μου είπε ο Ανδρέας κάποτε, τον ρώτησα τον Ανδρέα. Ρε αφεντικό, του λέω, τι νομίζω ότι δεν πήγε καλά στη δεκαετία του 80, ενώ πήγαν πάρα πολλά πράγματα καλά. Ήταν η μαζική και βίαιη μετατόπιση πόρων, πρόσεξε μου λέει, στο δημόσιο τομέα, αλλά σε ευθύνοντες τομείς που παράκμαζαν και έκλειναν. Δηλαδή, οργανισμός ανασυγκρότησης επιχειρήσεων.
Προβληματικές επιχειρήσεις.
Όλα αυτά τα πράγματα κλπ. Ναι. Διότι αντί να επενδύσω όπως ήθελα στους τομείς υψηλής παραγωγικότητας, ανταγωνιστικότητας κλπ., έκαναν τον αυγουκαστό σε όλες τις χρεοκοπίες, τα φάγανε να πούμε μεγαλοκαπιταλιστές και έκανα εγώ μετά να κάνω τη σκούπα, ας πούμε. Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί τώρα με κανέναν τρόπο. Και αυτό νομίζω αποφεύχτηκε. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ που ξέρω πρόσωπα και πράγματα, σας λέω ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να ήταν χειρότερη. Ή λιγότερο καλή. Είναι καλή η κυβέρνηση. Θα μπορούσε να ήταν άριστη. Λένε και το άριστο, λένε ο εχθρός του καλού, πώς το λένε. Άρα λοιπόν να τη στηρίξουμε ολόψυχα, να έχουμε θετικές προσδοκίες, να την ελέγχουμε, να προειδοποιούμε για τους κινδύνους σαν αυτό το μεγάλο κίνδυνο.
Υπάρχουν κάποιες επιλογές που σε κάνουν πιο σίγουρο και πιο αισιόδοξο και κάποιες που σε κάνουν πιο ανήσυχο.
Ας πούμε ένα-δύο πρόσωπα δεν θα τα βάζα στην κυβέρνηση. Ένα σίγουρα, δύο. 1,5 ενώ σε υπουργεία.
Αλλά δεν έχει σημασία. Τώρα.
Δεν έχει καμία σημασία. Αυτό είναι ασήμαντο. Είναι ασήμαντο. Διότι υπάρχει το αφεντικό. Και εκεί που έχω επιφύλαξη, το αφεντικό είναι από πάνω. Και επομένως, έτσι δεν έχει. Υπάρχει από πάνω και ο σκύλος, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι που επιτηρούν.
Ο
Πάγκαλος, δεν είναι. Λοιπόν, άρα, όταν έχεις και τον μπουλντοκ, νιώθεις μια λες, εντάξει, ναι, με λες ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μπάσκετ, ξέρω εγώ.
Τους αφήσει χωρίς χέρια και πόδια στο τέλος όλους.
Όχι μωρέ, εντάξει.
Τι όχι.
Λοιπόν, άρα λοιπόν.
Δαγκόνια.
Άρα λοιπόν, επισημαίνω ένα κίνδυνο. Πρώτον, την εφορία, τη μέθη, τη λιακάδα, έτσι, το οποίο είναι πολύ ωραίο, λαό θέλει, ρε παιδί, να ξεχαστεί, είχε φάει στη μάπα όλο αυτό το πράγμα με τον Καραμαλή, με το πατοπέδιο, με τις φάτσες, με
τον
δεξιόν κλπ. Ναι, και τώρα βλέπει άλλα πρόσωπα, είναι ευτυχισμένος, ευχαριστημένος, αλλά πρέπει ευφυγνείται όπως κάνει ο Παπανδρέου. Να αποκαλύψει το πραγματικό ελληνικό πρόβλημα και να καλέσει το λαό σε συναγερμό και σε υποστήριξη για να πάρουμε τώρα τις αποφάσεις. Όχι αύριο, τώρα. Άλλο ότι το ασφαλιστικό δεν θα λυθεί τώρα, θέλει χρόνο, αλλά τώρα πρέπει να πεις ποιο είναι το ζήτημα στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Έτσι. Λοιπόν, και ραπνοβόλες συνείς και στο Υπουργείο Ανταγωνισμού και Ανάπτυξης και Αγοράς.
Έχω πολλές ερωτήσεις που σου κάνουν.
Ναι.
Καλά, πάμε πρώτα σε διαφημίσεις και θα τα μεταφέρω σε λίγο τα ερωτήματα. Λοιπόν, Μίμη, να σου μεταφέρω μερικά από τα πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν έρθει.
Μιλάς σε κυβερνητικό βουλευτή, πρέπει να είναι
σε υπουργό μιλάω.
Των μαζών και των ιδεών.
Πρέπει να σου πω τώρα, εντάξει, μια και θες να ξεκινήσω από εκεί.
Ήρθε ήδη
από την Πράσινη Κατερίνα. Περίμενε, κάνω αίτηση, λέει, για θέση κλητήρα στο νέο Υπουργείο Ιδεών και Μαζών. Συμβεί επί συνάπτω, λέει η Κατερίνα. Στο διαδίκτυο θα την αναρτήσει.
Ωραία.
Και θα δεις, θα μπει, θα έχεις απάντηση.
www.mimis.gr. Δέχομαι, πώς το λέει ο Παπανδρέου, στο διεθνή διαγωνισμό για θέσεις ευθύνης των προσλαμβάνεσαι, ιδεών.
Προσλαμβάνεσαι αρκεί να πληρώνεις και 1000 ευρώ το μήνα.
Όχι τίποτα, 0 ευρώ.
Πώς.
Και θα σας δώσω και τζάμπα το βιβλίο μου σε όλους. Όσοι εγγράφονται στο Υπουργείο Μαζών.
Λοιπόν, περίμενε τώρα. Μπορείς, λέει, να σχολιάσεις το πολιτικό εισιτήριο του Γιώργου με την πρότασή του στη Δαμανάκη να πάρει το Υπουργείο του πρώην Δημόσιας Τάξης, λέει ένας φίλος ακροατής εδώ. Πώς το είδες αυτό, ήταν ένα από τα.
Είναι μια από τις κακές στιγμές αυτές, ας πούμε.
Ναι, καταρχήν, καλά έκανε η Δαμανάκη, ας πούμε, και είπε όχι.
Αυτό νοείται. Σε ένα πρώην πρόεδρο κόμματος της αριστεράς, δεν λες να γίνει υφυπουργός. Και μάλιστα.
Δεν νομίζω. Αν τη έλεγε να γίνει υφυπουργό κάπου αλλού.
Δεν είστε εγώ, Παντρέα. Τώρα και έγινε μια σύνταξη μέσα στο χαμό, γίνεται και λάθη. Μην το υπερβάλλουμε αυτό. Δεν ήταν πάντα σωστό. Επίσης δεν νομίζω ότι δείχνει αλαζονία ή μια τάση να μειώσουν μια ιστορία και μια. Ναι, δηλαδή, κοίταξε. Κάτω από άλλες συνθήκες θα σου έλεγα ότι υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, των διαδρόμων, οι οποίοι νιώθουν έτσι ένα φθόνο, να πω, σε ανθρώπους που έχουν μια ιστορία, ένα βίωμα, έτσι, αγώνες. Ναι. Αλλά δεν είναι στην περίπτωση, κάποιο μπέρδεμα έγινε εκεί πέρα. Πάμε παρακάτω.
Παπα Κωνσταντίνου,
η Κατσέ... Μαρία δεν έχει ανάγκη τα υπουργεία.
Καλά,
και εγώ πάντα συμβουλεύω, εμείς προερχόμαστε από την αριστερά. Δεν θα γίνουμε ένας Πασόκος όπως όλοι οι άλλοι. Δεν ξέρω να καταλαβείς, με την καλή έννοια το λέω. Δηλαδή πρέπει να διατηρήσουμε και μια, την ιδιοσυστασία μας, ας πούμε. Δηλαδή μπορείς να διανοηθείς εμένα να κάνω διαγωνισμό για θέση εξουσίας, ας πούμε.
Να σου πω κάτι, κοίταξε τώρα. Και ο Βούλιας που πήγε τελικά σε αυτήν
την θέση. Δεν έχει ο Βούλιας καμία ιστορία στην αριστερά.
Δεν
έχει καμία ιστορία Βούλιας στην αριστερά. Είναι ένα παιδί δημοκρατικό, ελεύθερο, ελευθεριακό, ωραίο. Εντάξει, αλλά δεν έχει κανένα βίωμα, δεν είναι. Είναι ελαφριά.
Λοιπόν, Παπακοσταντίνου Κατσέλη, λέει ο Νίκος, πώς το βλέπεις αυτό το Δήμο? Δεν τους βλέπω, λέει, να πολύ συμπαθούν. Αυτή την εντύπωση έχω,
πρέπει
λέει.
Πρέπει να συνεργαστούν. Ο ένας στα θέματα, ο Γιώργος έχει το προβάδισμα σαφώς και πρέπει να το έχει. Έχει μια εμπειρία συγκεκριμένη, έχει μάθει να συνεργάζεται εύκολα με τον Παπανδρέου. Και η Λούκα να προσανατολιστεί γρήγορα στο να λύσει ζητήματα της αγοράς. Δηλαδή τον ανταγωνισμό, έτσι, τα κλειστά επαγγέλματα, τις κλειστές καταστάσεις, τα καρτέλ. Να προσανατολιστεί με ταχύτητα εκεί χωρίς να χάσει το χρόνο της αρμοδιότητας, υπηρεσίες κλπ. Να δημιουργήσει μια ασφάλεια για το επενδυτικό κλίμα στη χώρα. Και χαίρομαι που η πρώτη της είναι να απλοποιήσει των επιχειρήσεων, την ίδρυση νέων επιχειρήσεων. Αλλά μην ξεχνάτε, είναι το πέμπτο νομοσχέδιο που έχω δει.
Το πέμπτο.
Τρία επί Πασόκ και δύο επί Νέας Δημοκρατίας. Είναι κάτι θλιβερό αυτό. Πώς γίνεται, γιατί σου λέω, Μπάμπη. Είναι ο νόμος των ακούσιων συνεπειών. Δηλαδή κάνει κάτι ο Χρυστοδουλάκης, έκανε κάτι πολύ τολμηρό. Δεν δούλεψε. Πάει. Κάνει Νέα Δημοκρατία δύο στη σειρά. Δεν δούλεψε. Με την απλοποίηση των διαδικασιών. Παρεβαίνουν μια σειρά παράγοντες. Άρα λοιπόν, ναι, εκ του αποτελέσματος θα κρίνουμε και κυρίως διαρκώς να είναι παρόν ο νόμος των ακούσεων συνεπειών της πολιτικής μας. Δηλαδή της παρενέργειας. Όπως λέω ο Παπανδρέου, κάθε φορά που σου φέρνει ένα νομοσχέδιο να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μελέτη παρενεργειών, όπως η φαρμακευτική εταιρεία κάνει για τα φάρμακα που πουλάει. Ότι αυτό μπορεί να φέρει υπέρταση, μπορεί να φέρει, ξέρω εγώ, καρδιακό επεισόδιο, ζαλάδα, χιλιάδε το σηκώτη κύρωση. Ναι.
Τώρα ο Τζότζος λέει εδώ.
Ας πούμε για παράδειγμα το νομοσχέδιο, δεν το όμως λόγω εκλογών που διέρεσε τον τύπο για τους δανειολήπτες.
Θα το πούμε αυτό γιατί είναι ένα ζήτημα σημαντικό.
Θέλει μεγάλη προσοχή. Μπορεί να οδηγήσει.
Το σιγανό ποταμάκι, όπως είπες, λέει, έκανε το. Τήρησε το. Έχει τους φίλους σου κοντά και τους εχθρούς σου πιο κοντά. Που είχες πει εσύ, το είχες πει και
πριν από πει είναι του Σεντσού, του Κινέζου Σοφού, που λέει κράτα κοντά τους φίλους σου.
Και τους εχθρούς σου ακόμα πιο κοντά.
Τους εχθρούς σου ακόμα πιο κοντά. Εντάξει, αυτά δεν είναι δόγματα. Το Παπανδρέου το εφάρμοσε με τον δικό του τρόπο. Το πρόβλημα που είχε ο Παπανδρέου, το οποίο πιστεύω να το αντιλαμβάνει, θα το λύσει, πιστεύω, είναι το εξής. Είχε πει ότι θέλει ισχυρό πρωθυπουργικό γραφείο, έτσι δεν είναι.
Ναι.
Έτσι δεν είπε.
Έγινε αυτό.
Δεν έγινε.
Πώς δεν έγινε.
Αυτό που ήταν πρωθυπουργικό του γραφείου έγιναν υπουργοί. Αυτό αλλάζει αμέσως ο ρόλος του. Δεν είναι πια συνεργάτες του. Δεν είναι σχέση υφισταμένων-προϊσταμένων. Το καταλαβαίνουμε. Μεταβάλλεται. Άρα λοιπόν χρειάζεται τώρα, αφού αδυνάτησε το γραφείο του. Άλλο, υπουργός είναι άλλη δουλειά τώρα. Είναι... πρέπει να έχει τουλάχιστον τη σεναριακή στρατηγική σκέψη ο πρωθυπουργός. Δηλαδή να έχει το μηχανισμό και ελέγχου και καθοδήγηση των υπουργείων. Άρα χρειάζεται, ας πούμε, το συλλογικό εγκέφαλο που να στηρίξει τον πρωθυπουργό να ελέγξει τους πρώην συνεργάτες του. Οι πρώην συνεργάτες τώρα είναι υπουργοί. Μπαίνουν σε άλλη διάταξη, Υφιστάμενοι κρατάγαν το φάκελο ή τον συνεργάτη, του έφτιαχναν το χαρτί,
ναι,
του έγραφαν το λόγο.
Υπήρξε, με συγχωρείς τώρα, η τοποθέτηση του Παμπούκη, ο ρόλος του Πάγκαλου. Ο ρόλος του Αθανασάκη, ο ρόλος του Γερουλάνου, όλα αυτά είναι, συγκροτούν πάλι ουσιαστικά ένα ισχυρό
πρωθυπουργικό
γραφείο.
Ναι, αλλά πρέπει αυτό να υπάρχει, ας πούμε, ένας συλλογικός και ενιαίος εγκέφαλος. Όπως το λέει, τα πολλά, λέει, οι πολλοί καπετάνοι ρίξαν το βαπόρι στην αυτή. Δεν θέλει πολλούς, θέλει δηλαδή ένα ενιαίο συλλογικό γραφείο στη Μαξίμου, όχι πολλά κέντρα ελέγχου, διαφορετικά και ανταγωνιζόμενα. Θέλει μεγάλη προσοχή εδώ. Ναι, νομίζω το καταλαβαίνει ο Παπανδρέου.
Στο δίπολο Παμπούκι Πάγκαλου βλέπεις θέμα?
Όχι. Ο Παμπούκης διευθετεί υποθέσεις, τον ξέρω καλά, έχει ευληγησία, έτσι. Είναι χρόνια με τον Γιώργο, είναι και δικός μου φίλος, καλός χρόνια πολλά. Ξέρει,
και εξαιρετικός επιστήμονας.
Ξέρει να χειρίζεται τις καταστάσεις, νομικός. Είναι νομικός επιστήμονας, ξέρει το διεθνές πεδίο. Έχει δουλέψει με τον Γιώργο, δηλαδή θέλει ανθρώπους με ευκολία να συνεργάζεται.
Μια κουβέντα και να μην κολλάσει
να καταστήσει.
Αυτό είναι λογικό. Ναι.
Ναι, όχι, με τον Πάγκαλο δεν θα κολλήσει. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε ποιος θα είναι ο ρόλος του Πάγκαλου. Εγώ θα ήθελα να είναι ενταγμένος τότε κανονικά στο, στο πρωθυπουργικό επιτελείο και να αναλάβει μια δύσκολη δουλειά που έχω προσδιορίσει στο βιβλίο μου, που λέγεται Μονάδα Ελέγχου των Αποτελεσμάτων. Δηλαδή, ο κάθε υπουργός, όπως παραλαμβάνει, είχα πει ότι πρέπει να ερωτηθεί ποιες είναι οι 3-4 προτεραιότητες που έχεις. Στα δάχτυλα μετρήσιμες, όχι πάνω από 4. Ποιοι είναι οι δείχτες μέτρησης της απόδοσης για, για αυτές τις προτεραιότητες, ποια είναι τα στάνταρ ποιότητα στην παραχή αυτών των υπηρεσιών, τι υποστηρικτικές ενέργειες θα κάνεις για να επιτύχεις αυτά τα στάνταρ, τι κάνεις αν δεν επιτυγχάνουν οι υπηρεσίες σου αυτά τα στάνταρ ποιότητας, και σου δίνω και 4-5 διαθέσιμους μηχανισμούς να επιλέξεις πώς θα κινηθείς. Άρα τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, και λέω θα τον κάνεις κάθε εξάμηνο, κάθε εξάμηνο πρέπει να υπάρχει ημέρα delivery, δηλαδή τι έδωσες. Δηλαδή, Χρυσοχοίδη, τι γίνεται με την εγκληματικότητα, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Τι έχουμε, ας πούμε, κατά το αστυνομικό τμήμα αξιολόγηση.
Πρέπει να πάμε για τίτλους.
Ή στα νοσοκομεία, Μαριλίζα. Θέλω κάθε 6 μήνες να ξέρω τα νοσοκομεία στην κατάσταση.
Θα μας τα πεις μετά. Έχουμε χρόνο, πάμε για τίτλους και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Μίμη, έχουμε κάποιο.
Όπως ερχόμουν,
ναι.
Είχε γύρω στο φανάρι, τέλος πάντων, και ανοίγει ένα στο παράθυρο και μου λέει μια μαντινάδα. Πρόσεξε, αυτή είναι εκπληκτική.
Πάλι σε κριτικό έπεσε.
Δεν ήταν κριτικό. Κατά σύμπτωση δεν ήταν και κριτικό, αλλά του αρέσει η κριτική κουλτούρα να μιλάει με δύστιχα, ας πούμε. Και λέει, άκου τώρα, αν τη θυμηθώ καλά, αποκτέω οι καρδιές, έπρεπε να περνούνε. Και όσες δεν ξέρουν να αγαπούν, να μην κυκλοφορούνε. Μου λέει, γιατί είχε συμφόρηση κυκλοφορία γίνει.
Λάδια μπουζή και πάει λέγοντας, έτσι. Ωραία.
Λοιπόν, θα σου πω τώρα, επειδή έπεσα πάνω στον Καραμαλή.
Α, τον τράγκαρε στον δρόμο.
Ναι, όχι στον δρόμο, εντάξει. Πήγα στο, τέλος πάντων στη Βουλή κατά. Και έπεσα πάνω του παραμονές. Τον είδα έτσι αγχωμένο, με κοίταξε έτσι, μου λέει, Πρόεδρε, ας πούμε, οπότε του λέω. Ανώφελο το πότισμα σαν ξεραθεί το δέντρο. Δηλαδή του λέω αυτό. Μετά στους άλλους νεοδημοκράτες που λέει.
Με την καλή κουβέντα στο στόμα είσαι.
Ναι. Και του λέω φτώχει είναι το μοναστήρι, σκόρπισαν οι καλογύρι του λέω αφεντικό. Έτσι είναι τώρα τα πράγματα, δεν είναι.
Τώρα πώς θα βλέπεις τώρα, μιας και το έθιξες, πώς θα βλέπεις.
Όταν αποκαεί λέει το σπίτι, όλοι φέρουν νερό λέμε στην Κρήτη. Αυτό κάνει στη Νέα Δημοκρατία τώρα. Όλοι ξέρανε, όλοι έχουν άποψη. Αλλά πριν δεν μίλησε κανείς.
Αυτό είναι ίδιον του.
Τι να πω τώρα,
πώς το βλέπεις.
Χρέος δικός μας είναι, διότι εγώ δεν μπορώ να προσδιορίσω τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία, χρέος δικό μας είναι πάντως να είμαστε θερμοί συνομιλητές με ένα μεγάλο μέρος του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας πάνω στα πραγματικά προβλήματα, πάνω στα εθνικά θέματα, να διευρύνουμε τη βάση συνένεσης που υπήρξε στις εκλογές. Δηλαδή να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ την κοινωνική εκλογική του βάση να. Και να τη διευρύνει, να αποκτήσει συνομιλητές και με ανθρώπους που δεν θα το ψήφισαν ή δεν θα το ψήφισαν ποτέ. Για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Στα πλαίσια θα μας ενδιαφέρουν οι εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία και οι διαφοροποιήσεις που θα υπάρξουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Διότι θέλουμε συνομιλητές πάνω στα μεγάλα.
Προτιμάσαι σε κάποιον.
Δεν είναι σωστό να. Δεν είναι σωστό.
Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει.
Μην μου λες αυτό που λέγανε με τον συνασπισμό, που μου έλεγε ο Ψαριανός, ενώ ήξερε ότι έτσι τον βοήθησα. Δεν. Γιατί τον φανίζουν τρελό για παράδειγμα και μου λέει, είπες με τον Μπάμπη έτσι, λοιπά, χάσω ψήφους. Δεν κάνεις ψήφους άμα πω κάτι. Σέγγισε ο άλλος, σου λέει, ο Ψαριανός δεν είναι ένας τρελός. Είναι ένας άνθρωπος ανανιωτικής αριστάς και πολύ ρεαλιστής. Γομάρι ρεαλισμού, έτσι.
Τι σχέση έχει τώρα ο Ψαριανός με
αυτό. Και τώρα, άμα πω για κάποιον, μια καλή κουβέντα δεξιά, του κάνα ζημιά. Οπότε προχώρα.
Εγώ δεν θέλω να πεις ποιος είναι καλύτερος, κατά τη γνώμη σου. Ποιος είναι καλύτερος για τη Νέα Δημοκρατία.
Δεν
αυτό
σωστό.
Έχει σημασία.
Δεν, εγώ θα δίνω
ούτε ποιος είναι πιο εύκολος αντίπαλος. Εγώ σας δεν ρωτάω.
Ο Καραμαλής, επίσης με τον Καραμαλή που λες. Ο Ναπολέον λέει μια φράση. Ποτέ δεν πας σε μια μάχη όταν είναι αμφίβολη η έκβασή της. Ο Καραμαλής πήγε σε μάχη. Που ήταν χαμένοι εκ των προτέρων.
Μα αυτό ήθελε.
Αυτό τι θέλετε, αυτό που λέμε Ντεσπεράντο. Ένα
αυτό
απελπισμένο. Νόμιζε ότι θα είχε αυτόν τον απελπισμένο ηρωισμό. Αλλά τελικά βγήκε.
Αυτό ήθελε.
Φάρσα. Αντί για τραγωδία που επεδίωγε. Επεδίωγε, ρε παιδί μου.
Στο
δράμα.
Στο λέω για τρίτη φορά. Αυτό ήθελε. Κάτι γνώμη μου.
Πιο αξιοπρεπώς με 10 μονάδες δεν νομίζω. Γιατί... Ήταν τότε είναι διαχειρίσιμη ήττα κλπ.
Σε ένα χρόνο.
Επίσης να πω και κάτι για τα μικρά κόμματα τη αριστερά που ναι. Ενδιαφέρει στην περίπτωσή μα. Ότι για άλλη μια φορά δεν επωφελήθηκαν, ας πούμε, και μάλιστα είχαν και μια μείωση. Όχι μεγάλη, αλλά είχαν μια μείωση. Ας πούμε το Κουκουέ. Ο κόσμος, που εγώ τον ζω, μην τα κάποιους φανατικούς που τους λένε τρελά, ας πούμε. Ο κόσμος θέλει να συμβάλλει σε μια εναλλακτική λύση, θέλει να βελτιώσει τη ζωή του. Το να του λες τρέλες, ας πούμε. Δηλαδή τώρα ο επαγγελματοβιοτέχνης του Κουκουέ που έχει τρεις εργάτες. Τρεις και ζουν εκεί μια οικογένεια, όλοι μαζί ζουν. Το να του λες ότι για να πάρει ένα παιδί πρέπει να του δώσει μήνυμα ροκάμα το 1500 ευρώ, είναι σαν να του λες μην το πάρεις. Έτσι δεν είναι. Αυτά πήγαινε να τα πούνε στον κόσμο του Κουκουέ, ας πούμε. Δεν... Σου λέω, αλλά τι γίνεται ρε με αυτούς. Σε όλη την Ευρώπη, το τρίτο κόμμα ή το τέταρτο κόμμα, συμμετέχει στην εναλλακτική λύση. Είπαμε πριν τις εκλογές εδώ, την Παρασκευή, ότι στη Γερμανία είχαμε 3, 4, 5 εναλλακτικές λύσεις. Είδες πώς ανέβηκαν όλοι. Και οι φιλελεύθεροι ανέβηκαν, διότι είχαν εναλλακτική λύση. και το Left Party, το κόμμα της αριστεράς, Λαφοντέν, κομμουνιστές και λοιπά, ανέβηκαν διότι είχαν εναλλακτή λύση. Προτείνανε στους σοσιαλδημοκράτες και στους πράσινους κυβερνητική συνεργασία. Ναι ή όχι, μπαμπί μου.
Είχανε,
οι πράσινοι σε όλη την Ευρώπη.
Πρόταση για τη διακυβέρνηση
της χώρας. Οι πράσινοι σε όλη την Ευρώπη έχουν πρόταση για τη διακυβέρνηση της χώρας.
Η οποία αναφορά τον κόσμο τούτο και τη ζωή τούτη.
Τούτη τη ζωή τούτη. Δεν μπορείς να λες συνέχεια, άντε να είμαστε ισχυροί στην πολιτική στο λαό για να καταγγέλουμε τον ένα, να καταγγέλουμε τον άλλο. Δεν τρεβάει αυτή η βαλίτσα. Εγώ μιλώ με τον κόσμο του Κουκουέ, με τον κόσμο του συνασπισμού. Του λένε ψέματα, ας πούμε. Του λένε παραμύθια. Ο άλλος του λέει θα διορίσουμε αύριο 200.000 άτομα στο δημόσιο. Ο άλλος ξέρετε, άμα διορίσει αύριο 200.000 άτομα στο δημόσιο, πρώτον το χρέος θα εκτοξευθεί, τα επιτόκια θα ανέβουν, χαμός θα γίνει, φόροι θα ανέβουν, θα πνιγεί η αγορά, άνθρωπος δεν μπορεί να δουλέψει.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι το επίγον. Η ανεργία τώρα, μπάμπι, είναι το μεγαλύτερο δράμα που αντιμετωπίζουν σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, αλλά ειδικά εμείς εδώ. Και όπως είπε χθες η Λαγκάρντ, μια δεξιά. Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας.
Να.
Δεν μπορούμε, λέει, να μιλάμε, πρόσεξε, το λέει μια δεξιά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη όσο δεν δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης. Άρα το κριτήριο είναι η εργασία στο επόμενο διάστημα. Και δυστυχώς σε εμάς εδώ τα πράγματα είναι πολύ ανησυχητικά. Όλοι στον κόσμο σκέφτονται τι θα κάνουν. Τώρα στην Αμερική επιστρέφουν σε παλιές ιδέες. Δηλαδή φορολογική έκπτωση αν προσλάβεις ένα εργαζόμενο. Δεν ξέρεις αν θα δουλέψει αυτό. Εμείς εδώ λέμε να επιδοτήσουμε τις εισφορές αν προσλάβεις ένα εργαζόμενο υπό προϋποθέσεις, δεν είναι. Και σε αυτό, μπάμπι, δεν ξέρεις αν δουλέψει ούτε ο άλλος. Δίνει αγώνα ζωής ή θανάτου, δηλαδή. Έτσι δεν είναι.
Mm-hmm.
Δεν, τι να προσλάβει τώρα, είναι τραγική κατάσταση. Ή στην Βρετανία δοκίμασαν τα σχήματα ενεργητικής επιδότησης εργασίας. Δεν δούλεψαν και πολύ. Δηλαδή, του λες, θα σου δώσω, ρε παιδί μου, 12 μήνες αυτά τα λεφτά με την υποχρέωση. Είτε να περάσει κατάρτιση, πραγματική κατάρτιση όμως, είτε να πας να δουλέψει σε κοινωνική εργασία, είτε ας πούμε να σου βάλω σε μια επιδοτούμενη εργασία. Δηλαδή, να σου πω και κάτι με τα στάτζι. Τι σου λέω εγώ, εδώ θα κάνεις ένα έλεγχο, μπάμπι. Τι λέγαμε πριν τις εκλογές και τι μετά, ε? Θα κάνεις μια αξιολόγηση των στελεχών και του Πασόκ τώρα. Τι έλεγαν πριν τις εκλογές, τι λένε μετά. Εγώ είδες πόσο, εάν με πιάσεις κάπου να σου πω που δεν θα το πω τώρα, να με κρεμάσεις ανάποδα. Και για τα στάτζι είδες πόσο επιφυλακτικός ήμουνα. Το στάζ. Τι σε πειράζει το στάζ. Δίνεις εσύ πόσο, 500 ευρώ. Δώσε εσύ το κράτος άλλα 500. Απαγορεύει κανείς να δώσει άλλα 500 άμα ήθελε να τον στηρίξει, ας πούμε, ή οτιδήποτε κλπ. Ευλύγει στη διαχείριση της κρίσης. Μην τον αφήνεις τον κόσμο να είναι χωρίς δουλειά. Όποιος μπορεί να κάνει κάτι να το κάνει.
Λοιπόν, να σου πω τώρα επειδή.
Καλύτερα βέβαια τα στάζ να πάνε στον ιδιωτικό τομέα, συμφωνώ σε αυτό.
Να μείνει μόνο στον ιδιωτικό τομέα,
κοντά. Ναι, όχι όμως απαγορευτικό, έτσι. Δεν είναι αυτό. Το έχει κάνει και ο Ρέπας παλέβαλε και στους Δήμους. Γιατί να το απαγορέψω εγώ στην κοινωνική εργασία, ρε Μπάμπη. Γιατί να το απαγορέψω στην κοινωνική εργασία το στάζ. Γιατί δεν με πειράζει εμένα αυτό το πράγμα. Γιατί. Στη βοήθεια στο σπίτι οπουδήποτε λοιπόν, αποκτά εμπειρία να
βρει. Θα το τηρήσει όμω, δηλαδή θα ανανεώνει 5 και 6 φορέ, α πούμε.
Όχι, 18 μήνες εμπειρία για να βρει δουλειά σε νοσοκομείο αύριο, να βρει μια βιώσιμη δουλειά κλπ. Δεν μπορεί όμω να. Το καλύτερο είναι πάντα στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά και στον ιδιωτικό τομέα μην φαντάζεσαι ότι είναι ηλικιακά τα πράγματα.
Κάποιοι βιομηχανοί αυτό.
Κάποιοι βιομηχανοί θέλουν να φάνε το στάζ τώρα, να μην είμαστε, μην κοροϊδευόμαστε.
Και αυτό ισχύει.
Θα πάει το στάζ στον μικροεπαγγελματία. Μακάρι να πάει στον μικροεπαγγελματία, πρέπει να τα δουν όλα τώρα το επιτελείο, το οικονομικό και το κοινωνικό.
Λοιπόν, είπες προηγουμένως και να το επειδή υπάρχουν και ερωτήματα γι' αυτό, για το νομοσχέδιο για τους δανειολήπτες. Το οποίο είναι από τα πιο κρίσιμα ζητήματα
και
από τα πρώτα και από τα σοβαρά.
Και σοβαρά, ναι.
Και παρουσιάζει και τις χέρειες τώρα αυτό, έτσι. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
Αυτό θα το δει τώρα από τον Κωνσταντίνο που είναι λογικός και σοβαρός άνθρωπος. Κοίταξε να δεις. Εγώ που τα μελετώ χρόνια αυτά τα πράγματα, όχι τώρα, από παλιά. Στα νομοσχέδια αυτά για προστασία των δανειολήπτων δικαστικά, στα δικαστήρια, έχουμε το εξής παράδοξο. Σε χώρες που έχουν πράγματι δικαιοσύνη, μπάμπι. Δηλαδή που λειτουργεί η δικαιοσύνη με ταχύτητα φοβερή.
Να.
Για την Ελλάδα μιλάμε είναι το απόλυτο δράμα, έτσι. Αν εμπλακεί σε ένα δικαστικό γιγιόν. Έχουμε λοιπόν ένα παράδοξο 25% σε ορισμένες χώρες 30% όπου οι άνθρωποι που μπλέκουν σε δικαστικές διαδικασίες με τις τράπεζες βρίσκουν τον πελάτη τους. Δηλαδή πάνε για μαλλί και φεύγουν κουρεμένοι. Τους ξεγυμνώνουν την περιουσία τους, τι γίνεται κλπ. Θέλει λοιπόν προσοχή να. Ενώ είναι αναγκαίο αυτό το νομοσχέδιο, δεν θα αφήνει στην τράπεζα να είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής των καταστάσεων, δηλαδή ο άλλος να έχει τη δυνατότητα προσφυγής, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην εμπλακεί φτωχός κόσμος σε ένα δικαστικό γεγονό πολύχρονο που θα του φάνε τα λεφτά τέλος πάντων οι δικηγόροι και όλοι αυτοί κλπ. Ή θα περάσει λάθος μήνυμα στην αγορά ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε τα δάνειά μας, διότι ξέρω αύριο θα τα γλιτώσουμε. Έτσι δεν είναι. Αλίμονο αν μπει στη διαδικασία πτώχευσης είναι πάντα οδυνηρή, αλλά πρέπει να υπάρχει η διαδικασία δικαστικής πτώχευσης, ας πούμε, του δανειολήπτη για κάρτες, για σπίτια, οτιδήποτε κλπ. Έχει θετικά σημεία αυτό το νομοσχέδιο. Έχει όμως και πλευρές πρέπει να προσεχθούν ώστε να μην βρει ο κόσμος τον πελάτη του.
Μάλιστα.
Αυτό το λέω ως παράδειγμα, δεν το λέω ως.
Κατανοητό.
Δηλαδή, το παράδειγμα είναι κοιτάτε τις παρενέργειες πάντα. Μην ξεγελιάστε μέσα στον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών και φέρετε νομοσχέδια όπου το φάρμακο θα είναι χειρότερο από την αρρώστια. Έτσι.
Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
Τάκ.
Λοιπόν, πάμε λίγο και στα δυσάρεστα. Καταρχήν, να πούμε εδώ στο, σε ένα φίλο κρατή που έχει στείλει το mail του, ναι, στο Θώμα τον Αλεξόπουλο, λέει: προφανώς δεν έγινε σε 5 μέρες παράδοση η Ελλάδα, Θώμα μου. Έτσι. Απλώς το θέμα είναι αν δημιουργούνται οι προποθέσεις για να αλλάξει κάτι
τέτοιο. Σα-ίσα, όχι μόνο αυτό, αλλά λέμε ότι σε λίγο θα έχουμε και την καταιγίδα. Μπαίνει το φθινόπωρο.
Για πέραμε τώρα να ακούσει την Καταρίνα εδώ πέρα που λέει: έστειλε το mail, λέει: όταν έκανε επιχειρήση η αστυνομία στα Εξάρχεια επί Νέας Δημοκρατίας, όλοι μιλάγανε για βρώμικη δεξιά χούντα κτλ. Τώρα με το Παζόκ άλλαξε κάτι, λέει: γιατί χθες είδες τι έγινε. Ήταν μια βεντέτα. Δηλαδή και βγήκαν και κάποιοι από τους αντιεξουσιαστές έτσι για να πουλήσουν
τα τσαμπουκά.
Και βγήκανε.
Έστειλε
ο Χρυσοχοίδης από την πρώτη μέρα καμιά 200 εκεί πέρα και έγινε το Ελλαδής, ας πούμε.
Δεν ξέρω, αλλά όταν σπάνε βιτρίνες μπάμπη πρέπει να περασπίσει την περιουσία του κόσμου. Πώς θα γίνει, ας πούμε. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ούτε εμένα μ' άκουσες ποτέ να λέω τέτοια.
Όχι, εσύ είσαι πολύ προσεκτικός.
Πάντα θα λες τι είπα εγώ και τι λένε. Διότι ορισμένοι κάνανε κομματική και πολιτική περιουσία. Πάρε ας πούμε τις ροζ για το λιμάνι. Δες ποια στελέχη του, τι πηγαίνανε και λέγανε στο λιμάνι. Να δούμε τώρα, θα κάνουν αυτά ή θα κάνουν άλλα. Με κατάλαβες τι εννοώ. Έτσι εύκολα παίρνεις ψήφους, ότι έχεις μεγάλους συνδικαλιστές, αυτούς, τύπους, καταστάσεις.
Τα λιμάνια τα πες τυχαία.
Καθόλου τυχαία.
Καθόλου τυχαία.
Λοιπόν, προχώρα παρακάτω τώρα, στο παρασύνθημα που λέμε.
Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα, όσο και αν σου κάνει εντύπωση, το οποίο λέει τι λέει ο Μίμης για την κυρία Μπυρμπίλη ως υπουργό. Διότι ήταν από τα πρόσωπα τα οποία ξεχώρισαν. Αντισυμβατική, είναι από τα πιο άγνωστα πρόσωπα για τον πολύ τον κόσμο και έχει προκαλέσει αίσθηση και έχει γίνει και μια συζήτηση η οποία, εντάξει, έφτασε μέχρι το lifestyle τέλος πάντων, το οποίο είναι και λίγο αστείο. Το θέμα είναι όμως, είναι τελικά μια όντως αντισυμβατική προσωπικότητα ή είναι στυλ και αυτό?
Όχι, καθόλου στυλ. Είναι ένα γνήσιο πρόσωπο, είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχουν γνωρίσει το μηχανισμό του Πάσου και του Παπανδρέου, ποτέ δεν πήραν τα μυαλά του αέρα. Έχει τη δική της ιδιομορφία, δεν είναι εξουσιομανής, πρόσεξε, πάντα ζούσε στο περιθώριο, διακριτική. Έγραφε ομιλίες του Παπανδρέου, ήταν ένα κορίτσι που εξελίχθηκε μες τα χρόνια, οικολόγα, περιβαλλοντολόγα κλπ. Uh-huh. Πολύ διακριτική, πολύ φοβική, πώς να το πω, του περιθωρίου, ας πούμε, άνθρωπος που πήγε στην εξουσία. Μια αντιεξουσιάστρια στην εξουσία, στην περίπτωση αυτή ισχύει.
Ισχύει
και αυτό, πρέπει να τη βοηθήσουμε να τα καταφέρει. Είναι ένα αξιόλογο παιδί, πολύ αξιόλογη κοπέλα. Καλή
Άρα
κοπέλα,
να δούμε αυτό το πείραμα εντός εισαγωγικών. Έτσι,
όχι, δεν έχει τίποτα. Όπως τη βλέπεις τώρα που έκανε, έτσι είναι στην πραγματική ζωή. Και πολύ πιο δηλαδή, πάντα στο περιθώριο καταλαβαίνω ότι θα ένιωσε μια τρομερή δυσκολία. Το Παπανδρέου έδωσε μια κλωτσιά, ας πούμε, και την πέταξε.
Προς τα πάνω.
Προς τα πάνω. Και πρέπει να τη βοηθήσουμε να μην πέσει προς τα κάτω. Έτσι, γιατί, ναι. Έχει να αντιμετωπίσει τώρα τα θηρία εκεί, έτσι. Και πάντα η οικολογία θέλει μια προσοχή. Και εδώ. Ε? Διότι η τιμή του ρεύματος, εάν εγώ ανεβάσω τη τιμή του ρεύματος σε ένα σημείο που δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα, είτε φτωχά είναι η οικοκυρία, δεν αντέχουνε, καλά να βιαζόμαστε στην πράσινη, αλλά καλά θέματα.
Τώρα, έχουμε πολλά μηνύματα, ρε Μίμη, εδώ πέρα, δηλαδή τα έχουν μαζεμένα διάφορα. Από τα Golden Boys τύπου Αθανασόπουλου με τις 400.000 το χρόνο, τι θα κάνετε, ρωτάει ένας φίλος ακροατής. Ποιες τελικά είναι οι 4 προτεραιότητες, οι κρίσιμες επιλογές για τις πρώτες 100 μέρες, λέει ο Ηλίας.
Θα διαβάσεις πρώτον το βιβλίο μου αναλυτικά, να δεις την κουλτούρα των 100 ημερών. Από εκεί πέρα θα ακούσεις τον Παπανδρέου τις προγραμματικές δηλώσεις, που φαντάζομαι ότι εκεί όρημα θα παρουσιάσει το σχέδιό του για την τετραετία βέβαια. Αλλά το πρόγραμμα των 100 ημερών θα φανεί την πρώτη μέρα, Μπάμπη. Mm-hmm. Τότε θα κάνουμε εδώ τη βαθμολόγηση των 100 ημερών. Με τα κριτήρια που έχουμε προσδιορίσει στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ.
Μάλιστα.
Που είναι κριτήρια διεθνώς αναγνωρισμένα, αλλά πρόσεξε τώρα Μπάμπη. Η κυβέρνηση είναι καλή αυτή, πολύ καλή θα σου λέγα μάλιστα, για μια κανονική κατάσταση. Πρέπει να αποδειχθεί καλή για την ακανόνιστη, για την ασυνήθιστη κατάσταση που περνούμε. Ε?
Uh-huh.
Δηλαδή για το γεγονός ότι η χώρα είναι στα όρια της ημιπτώχευσης, ας το πούμε έτσι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε όλοι ευτυχισμένοι, δεν έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει την κινούμενη άμμο πάνω στην οποία περπατάμε.
Μάλιστα.
Όλο διαβάζεις, δεν με κοιτάς.
Ναι, όχι, βλέπω, γιατί είναι εντυπωσιακά πολλά τα μηνύματα. Απλώς μου κάνει το εντύπωση το mail που έχει στείλει η κυρία Μαργαρίτα.
Και να ξέρετε
Κουλουρέ,
ότι είναι φυσικό να είμαι και διακριτικός. Δεν
η οποία
να μην
εκδίδει
για όλα.
Και πιστοποιητικά έτσι αριστεροσύνης, ξυπνάδα, συνέπειας. Δεν ξέρω, είναι πρωτοκολλημένα, έχουν και χαρτώσουμε επάνω ή είναι γενικώς έτσι. Εκ του προχείρου. Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί πραγματικά μερικά πράγματα.
Να αγαπάς, ο κόσμος θέλει να ξεθυμάει.
Εάν δεν αγαπούσα θα αγνοούσα. Το ότι στέκομαι και του σχολιάζω και επειδή φαίνεται ότι είναι κακό.
Ο καθένας έχει κάτι στο μυαλό του που δεν ξέρει. Ο καθένας έχει κάτι στο μυαλό του που εσύ δεν ξέρει. Συμπάθειες, αντιπάθειες, προσδοκίες, φιλοδοξίες.
Ναι,
ό,τι μπορείς να φανταστείς.
Ενημέρωση κάνω, κάνω ψυχανάλυση.
Πάνε και είναι θεραπευτικός ο ρόλος σου, να ξέρεις.
Μάλιστα.
Ο ρόλος και του ηγέτη είναι θεραπευτικός. Στο ΕΠΡΟΕ θα δεις γιατί ο Παπανδρέου έχει και ένα θεραπευτικό ρόλο. Ε? Για παράδειγμα, σε στελέχη της δικιάς μου εποχής, τα οποία ακολουθούν μια διαδρομή S, πώς το λέμε έτσι το σήμερα. Δηλαδή ανεβαίνουν, φτάνει στην κορή και ξαφνικά βλέπεις ότι δεν μπορείς να πας πιο πάνω. Δηλαδή ορισμένα στελέχη πρέπει ο Παπανδρέου να κάνει και μια διαχείριση κατάθλιψης. Ε? Δεν σου λέει ήμουν ρε παιδί μου υπουργός του Ανδρέα.
Πού τη βλέπεις την κατάθλιψη, εδώ φορεία υπάρχει.
Όχι, υπάρχει και κατάθλιψη.
Υπάρχει από πίσω κατάθλιψη.
Σε ορισμένα πρόσωπα. Είμαι υπουργός του Ανδρέα, είμαι υπουργός του Σημίτη. Τι κερδίζω τώρα να είμαι υπουργός του Γιώργου και μάλιστα υπό έλεγχο πολλαπλό. Δεν ξέρω, καταλαβαίνει. Όλα αυτά πρέπει να διαχειριστείς αυτά τα πράγματα. Είναι φυσικό, γιατί είσαι ένα μεγάλο δυναμικό, άξιο δυναμικό, πρέπει να το στηρίξεις, να το αναδείξεις. Ναι.
Μάλιστα.
Να το κάνεις να νιώθει καλά.
Σε μια εποχή που δεν μου περισσεύει ούτε ευρώ θα με κάνεις δαλδανιστό για να πάρω το πρόεδρο.
Ναι, στο τόσο μα δεν ξέρεις πώς έχω δώσει. Παντού τα δίνω.
Θα το δώσουμε εδώ πέρα το βιβλίο, άμα είναι έτσι.
Α, μπράβο, ναι.
Δεν το συζητάμε.
Λοιπόν, την επόμενη φορά θα βάλουμε ένα έτσι, θα δίνουμε βιβλία από εδώ.
Ωραία. Λοιπόν, κλείνοντας
τώρα. Εγώ τώρα χθες βράδυ, Μπάμπη, κοίταξα τι λένε οι ξένοι.
Το διεθνές περιβάλλον.
Ναι, και ειδικά
τους ενθουσιαστεί, φαντάζομαι.
Ειδικά τους Γερμανούς. Μας έχουν με. Οι Γερμανοί, δηλαδή αν δεν κερδίσουμε γρήγορα την εμπιστοσύνη, γι' αυτό λέω, μην ασχολείστε με τις Βρυξέλλες. Ανεξάρτητα τι λένε οι Βρυξέλλες, εσείς κάνετε το πραξικόπημα εδώ πέρα το δημοκρατικό. Θέστε όλο το πρόβλημα, ό,τι θα σας έλεγα να το πείτε εσείς και να πάρετε μέτρα με μια προοπτική. Να τα λύσουμε σιγά σιγά σε μια τριετία, τετραετία, πενταετία, τουλάχιστον να αποφύγουμε τα χειρότερα και να προσβλέπουμε στο καλύτερο σενάριο. Μην τρώω το χρόνο στα ίδια και τα ίδια επίσης στις Βρυξέλλες, μου πάνε τόσο, δεν μου πάνε τόσο, δεν είσαι Παπαθανασίου, εσύ είσαι μια δύναμη της αριστεράς. Βγες λοιπόν, πες τα όλα και κάνε ας πούμε την επανάσταση εκ των άνω, η οποία θα βρει υποστήριξη εκ των κάτω, μια προσδόκητη υποστήριξη από κόσμο της Νέας Δημοκρατίας και από παραγωγικά στρώματα και δυνάμεις που στήριξαν τη Νέα Δημοκρατία και την αριστερά.
Μάλιστα.
Συμφωνάς αυτό?
Συμφωνώ.
Έτσι.
Συμφωνώ.
Μην περιμένεις, δηλαδή θα σου πούνε αυτή τη μιζέρα. Οι Γερμανοί λοιπόν, από τους οποίους εξαρτιόμαστε, βγάλανε μια χολή, όχι επειδή βγήκε η κυβέρνηση σοσιαλιστική. Δεν έχει σχέση με αυτό. Δηλαδή αμφιβάλλουν εάν τα καταφέρουμε και δεν θα πάμε αύριο να τους ζητάμε σωτηρία. Διάσωση, ας πούμε.
Καλά, πάντως έχουν λόγους να το πιστεύουν. Έτσι.
Ναι,
πολύ, δεν είναι κακοπροαίρετη στάση.
Και μάλιστα αυτή τη στιγμή διεξάγεται.
Μια... γιατί έχει μια συνέχεια.
Υπάρχει
αυτή,
μια σύγκρουση.
Αυτή η χώρα και αυτό το κράτος.
Υπάρχει μια σύγκρουση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, η οποία μας φέρνει σε δύσκολη θέση μεταξύ Γάλλων και Γερμανών. Οι Γερμανοί σφίγγουν τα λουριά τελείως, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο, είναι σε σύγκρουση με τον Σαρκοζή Μέρκελ και μας ζορίζουν. Άρα λοιπόν μην περιμένετε τίποτα από εκεί. Εμείς να κάνουμε εδώ πέρα την επανάσταση και θα μας βρούμε υποστήριξη από εκεί και από τις αγορές. Εάν πούμε όλη την αλήθεια και δουν ότι πάρουμε σοβαρά μέτρα, θα πέσουν και τα επιτόκια μας. Αν τα αφήσουμε και λέμε άσε και αύριο, και άσε και μεθαύριο, και άσε και έτσι και λοιπά, θα τα αντιμετωπίσουμε σε χειρότερη στιγμή που δεν θα έχουμε τη στήριξη του λαού. Θα υπάρχει έκρηξη των αμφιβολιών, ο κόσμος θα ανεβαίνει η ανεργία και τότε θα πούνε η κυβέρνηση Παπανδρέου πάνω στο Βεζούβιο. Δηλαδή σε ένα Βεζούβιο κοινωνικών αντιθέσεων που δεν μπορεί να τη διευθετήσει και να τη συνδέσει. Ενώ τώρα. Τώρα είναι η ώρα για να δημιουργήσει πολιτικό και αξιακό κεφάλαιο. Όχι χαρούμενα, όχι ειδηλιακά.
Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε λίγο χαριτολογώντας, γιατί ήρθε ένα mail αίτηση σε λάθος διεύθυνση. Αλλά εγώ θα το διαβάσω όμως. Να πω παρεπτόντως στο Γιάννη από την Ολλανδία που το έχει στείλει ότι η αντίστοιχη σελίδα είναι www.primeminister.gr, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, εκεί πάνε αυτές οι αιτήσεις. Λοιπόν, λέει Μπάμπη, καλημέρα και στο Μίμη. Έχω 9 χρόνια εμπειρίας ως αεροναυπηγός σε Αγγλία, Γερμανία, Ελβετία και Ολλανδία. Έχω PhD, MBA, διδακτορικά διάφορα λέει εδώ πέρα. Ναι. Δίπλωμα από το Αριστοτέλειο. Γίνεται κάτι να μπω και εγώ στο δημόσιο. Δεν είμαι Πασόκ όμως, λέει ο Γιάννης.
Τι θες να έρθει εδώ να τρως τσιπούρες Ελλάδας, νοστάλγησες.
Τα ακούς, Γιάννη.
Η πατρίδα σου δεν σε χρειάζεται. Αστείευαμε, άκουγα, αδερφέ. Πρώτα, έχουμε αεροπορικές εταιρείες, έχουμε τώρα δύο. Εν πάση περιπτώσει, κάτι θα γίνει, αλλά όχι στο δημόσιο. Δεν έχεις δουλειά στο δημόσιο, εσύ.
Μάλιστα.
Για αν σε πάρουν, ξέρω εγώ, στον πύργο ελέγχου ένα αέριο κυκλοφορίας, αλλά και έχω κλείσει εγώ τη θέση.
Αεροναυπηγός άνθρωπος, μωρέ.
Δεν μπορεί, κάτι μπορεί να δουλέψει, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει. Αργότερα, όταν κάνουμε αεροναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα, θα κάνουμε Airbus.
Λοιπόν, υπουργέ μου.
Πολλοί ζουν στα Έλληνε. Άκουδο, χθε πήγα στον Κομφούκιο.
Τελείωσε.
Ινστιτούτο Κομφούκιο, πρόσεχε, το υποστηρίζω.
Ναι.
Χθε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οικονομικό ναι. τμήμα, με το ένα πανεπιστήμιο business, α πούμε, του Πεκίνου και τη Σαγκάη, ιδρύσαν το Ινστιτούτο Κομφούκιο στην Ελλάδα. Μια ωραία στιγμή. Συνεργασία με του Κινέζου, με του Ρώσου, αυτοί έχουν λεφτά. Μην κοιτάτε πολλού Αμερικάνου. Εκεί κοιτάξτε περισσότερο.
Μάστε. Υπουργέ μου, καλό Σαββατοκύριακο. Να ξέρει, για τα λιμάνια, κατάλαβα.
Όχι μόνο τα λιμάνια.
Λέω και τα άλλα που έρχονται.
Τα όλα και μπουργκά και αυτά, τα λεφτά τα έχουν άλλοι τώρα. Δηλαδή οι Αμερικάνοι. Εντάξει, μόνο για τα τουρκικά είναι η υπόθεση. Τίποτα παραπάνω.
Oh, το κάτσε για το τέλο τώρα αυτό.
Ναι.
Εγώ το κρατάω υποσημείωση.
Εγώ με Ομπάμα είμαι και Αμερικάνο, αλλά πιο πολύ να δούμε και του Γερμανού να του πείσουμε. Ευρώπη, Κίνα, Ρωσία.
Ωραία.
Εντάξει, από κοντά του Αμερικάνου τα εθνικά.
Καλό
Σαββατοκύριακο. Προσοχή.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Ο Δημήτρης Νέμπος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Βαλιανάτου στη μουσική επιμέλεια. Η Σπυρδούλα Οικονομάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Ντίνα Μόσχου στη
δημοσιογραφική επιμέλεια. Να πω και τη Μαντινάδα, την παραμονή των εκλογών. Σάββατο, μου λένε πες ρε μια Μαντινάδα. Και πας στο περίπτωτο της Νέας Δημοκρατίας. Και λέω, όσα κι αν έχεις βάσανα, να μην το βάζεις κάτω. Σκέψου και να σου δεξιός, ετούτο το Σαββάτο.
Μάστε.
Και στο περίπτωρο της Νέας Δημοκρατίας, είπα, χάρη και ο κόσμος με αγκάλιας και πολλοί από αυτούς που έχουν ψηφίσει ένα Πασόκ την επομένη. Είναι η επιβίβαση της τελευταίας στιγμής που λένε οι δημοσκόποι.
Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, γεια σας.